Siam pli oftei sunei cae varmetei tagoi, cae la iam veninta printempo, esses la motivo sopir attendi momenton por excursi alla subciela naturo. Hodiau mi proponas almenau iomete conatigi cun 30.000 hectara arbara complexo en la centra Pollando, Kozienice arbarego. En gi dominas pinoi, kverkoi, europai carpenoi. Kverkoi atingas citie monumentecein dimensioin. Cune cun abioi ili formas originalan plantomedion difinatan de la loggiantoi la nigra arbaro. Crome crescas tie multei protectatei plantoi kiel ordinara polipodio cae licopodia feta. Abundas tia ancau curats plantoi. Tra la arbarego pasas la norda crescolimo de abioi, fagoi, sicomora acero cae malgrata ulmo. La fauno, ec se netiom ricia kiel iam, daure meritas atenton. Vivas tie kvindek naŭ mamul specioi, inter kiuj trovidas ancau gliro, specio menciita en la pola ruĝa registro de animaloi, cae legge protectata avela muscardeno. El inter ciasbestoi ni menciu damaoin, cervoin, alcoin, cae multnombrain capreoloin. Multnombre vivas tie ancau aproi cae vulpoi, malpli oftei estas meloi, foinoi cae musteloi. Rice estas representitei amfibioi cae reptilioi. Oni nombris en arbarego Kozienice 200 birdospecioin, el inter kiui circau 150 nestas ciloce, kiel nigra ciconio, gruo, cae duel birdo. Vintre sur la terenon de l'arbarego alflugas en la nordo inter alie nigrei falcoi, flavbecai cardelui. La nomo de la arbarego devenas de la loco Kozienice, pri kiu la unua informo devenas el la 1206 jaro. Ekde la komenco de la pola ŝtateco ĝis la dek okjarcentaj dispartigoj ĝi estis la reĝa posedaĵo. La origina vilaĝo en 1326 akiris la urbajn rajtojn. Oni konstruigis tie lignan ĉasistan rezidejon por reĝo Władysław Jagiełło, por kiu Kozienice, rande de l'arbarego, farigis bonega cias loco, cion li visitis ec dec foioin. Li mem construigis citie en 1394 pregeion. Proximezzo de l'arbaro cae ligno provisoi ebligis crome construigi tie fos ponton, ciu ebligis al polei trupoi trans iri Vistulon cele la batallocon Grunwald en 1410 cie iniduis vencon super la teutonei cavaliroi. Kozienice fieras ancau pritio, ken la tiea regia resideio nascigis la regio Sigismundo la Maliuna, cio nomagas por ocasa colono el 1510 la plei malnova laica monumento en Pollando. Plimulto de la arbarego estas protectata cadre de la panorama parco Kozienice, kiu estas unu el la plej grandaj kaj plej belaj arbaraj kompleksoj en la centra regiono de Pollando, Mazovio. Estis kreitaj tie 15 naturrezervejoj, plimulto kun la arbara karaktero, du kun la panorama kaj la marĉa. Ili ampleksas la plej interesajn kaj plej riĉajn plantaglomerejojn, ofte kun ĉirkaŭ 200-jaraj arboj. En la rezervejoj estis kreitaj edukpadoj, baze de kiuj laborantoj de la parko gvidas okupojn kaj kun junularo kaj kun plenkreskuloj. Tra Kozienice arbarego entute kondukas naŭ itineroj por piedmarŝantoj kaj eĉ 17 biciklaj itineroj. En la limoj de la parko troviĝas multaj historiaj objektoj, pregioi, tombeioi, historiei parcai cae palacei complexoi, transdauris plurai, cevoiai, capeletui. Sendube Kozienice, la arbarego cae circauajo meritas la visiton. Mi aldonu fine nur, ke inter la partnerei urboi de Kozienice troviĝas la germana komunumo Gelheim, la ukraina Čuchujiv kaj la slovaka Medzilaborce.